önnu bergi.
Hver að gerði að mótni 13. maí 1969, Bjarni Guðmundsson segir frá.
Já, þú varst að tala hana líka í gær kunnur dálítið öðruvísi söguna af bæjardröknum en Kolbein, hefði skrafað eftir Kolbeini.
Já, ég heyrði hana bara sko eftir af fólki náttúrulega sem að var samtíða fólkans annað sem Kolbeinn Jakobsson, hann var samtíða maður þessu og hann var giftur móður systir Rósinkars sem lendi nú í þessum draug og svo leys að ég veit ekki hvort að það er nokkuð öruggari heimild heldur en það sem Kolbeinn sagði, en ég heyrði söguna sem munnmælasögu.
Já,
en hann segir frá henni sem náttúrulega heimild og raunveruleika, og ég heyrði söguna þannig að vorið hefðu Rósinkar róið út í Bolungarvík á bát. Það var byrjunin og einhvern tímann landlegu þá fer Rósinkar Pálmason á fætur og einhvað af mannskapnum og þar með formaðurinn og þá hitar fangeislan kaffi og þeir eiga að fara að fá sér kaffi og fara svo einhvað að vinna því einhvað var nú að gera alltaf í landlegum á þessum bátum því að það var sótt það fast fiskiríð að það var nóg til að gera þó þeir eru þá landlega. Og þá var alltaf notað tíminn til þess að gera það sem gera þurfti sem mátti bíða á meðan hægt var að róa. Og formaðurinn býður Rósinkar að vekja kojufélaga sinn. Og hann er að því sko og hann segir, svo segir hann, já hann ansar mér ekkert. Nú hvað er þetta maður, segir formaðurinn, getur ekki náð hann manninu fram úr, reyndi þá að draga hann fram úr ef hann ekki næst fram úr. Þú ert það sterkur maður og þú átt að geta náð einum strák fram úr kojunni og var svona glettin og gamansamur og þótti gaman að láta strákana aðast í því að fljúast á. Og það endar með því að þeir fari á flog og strákurinn sem var í rúminu varði reiður en hafði ekki við Rósinkar og þegar þeir hættu að fljúast á þá hefði þessi maður sagt við Rósinkar að ég skal launa þér þetta þó seinna verði og þetta er það sem kallað er að heitast við menn. Sem sagt að þeir ætla hefna sín á honum dauðir ef þeir getið ekki lifandi. Svo hefði ég það að Rósinkar hefði verið að spila upp í Herribæ kvöldið veturinn og hann ætla náttúrulega þaðan og heim til sín þegar hann er hættur að spila og þegar hann kemur á berghús hjalla sem kallar er þá er skafl fyrir neðan hjallan og þá sér hann einhverju ófresku fyrir neðan hjallan og hann þú vill nú ekki snúa aftur upp í Herribæ því að það var nú metnaður í þessum mönnum og þeir vildi ekki hopa fyrir þeir þurftu með og hann ætlar að hlaupa framhjá og fer fram út og inn hjallan til að vita hvort að hann geti ekki komist framhjá þessu en það er ekki hægt þetta fylgur honum út og inn fyrir neðan hjallan þá ætlar hann að taka sinn undir sér stökk og framhjá því þetta var heljar menni að burðum og það er eftir lipur og liður á besta aldri og svo hefur veit enginn þetta meir fyrir heldurinn að það heyrist í neðri bænum að það er hlunkur og það er farið að athuga hvað þetta sé. Þá er Rósinkar liggjandi þarna í bæjardyrunum, hurðin brotinn og trefill sem hann hefur hálsinn, hann er slitinn, hann er þegar var slit þá milli sinn tvöfaldan trefillinn Og þá er hann í ómegin þarna inni og hann borin upp í rúmi. Þegar hann raknar við þá segir hann að þessi ófreska hafi náð í trefilin og ætlaði hengja sig. En hann hafi náð í dyrastafin en þetta vildi alltaf toga hann í sjóin. En hann náði í dyrastofin og þá gat hann rykt í sundur treflinum og leið datt hann inn úr bæjardyrunum. Og þá eftir það sást þessi ófreska aldrei meir aðrir annað heldur en það að hann lá einhvað í rúminu á eftir þessi rósengar og þá hefðan kvartað undan því að hann sæi þetta alltaf á glugganum hjá sér og hvað það tók langan tíma það líklega meiri sannleikur hjá Kolbeini heldur en ég get fullyrt nema það endaði með því hann dó og það var talið það að hann hefði dáið afleiðing af þessu en hvort sem það hann hefur dáið afleiðing af þessu eða þetta hefur verið afleiðing af veikindum það get ég ekkert sagt nema hann dó og það var talið það að það væri afleiðing af þessu en þá kemur annað til þá var það Benedikt Brynjólfsson hann var með rósingar haustið og hann segir það að ef að þetta komist ekki til sín þá hafa þetta ekki verið draugur því að draugurinn eigi jafn sögótt við sig eins og rósingar og ekki síður svo veit enginn það fyrir heldur en að þeir eru Hann vinnumaður hjá móðir Páls Halldórssonar í Herribænum og Páll þá unglingsstrákur og hjá móður sinni, búin að missa föður sinni en hjá móður sinni og hann að gefa í fjárhúsum sem kölluð að berghús sem var þarna á þessum kjalla. Og hann segir við Bensa sópaði nú hrútastíuna hrútarnir voru að taði en ætnar á grindum sópaði nú hrútastíuna meðan ég að leysa handa fjönu og hann fer upp í hlöðu og fer að leysa heigið úr hlöðinni og þá heyrir hann einhver læti og undirgang fram í fjárhúsinu og hann fer fram og þá sér hann hvað Bensi liggur á gólfinu í hrútastíginu æpandi og fróðufellandi með höndur og fætur upp í loftið hrútarnir allir út í horni og mjög hræddir og þá kallar Pállu hvað að þér Bensi að mér, það ekkert að mér segir Bensi ég bara að æfa mig, ég bara að gera æfingu hérna Og hann fjekk ekkert upp úr Bensa meir og þó voru þeir nú svona samherjur og vinir og hann reyndi mikið að fá það upp úr honum. En hann, Páll, fylgdist með þessu, fylgdist með Bensa eftir þetta og passaði það helst að láta hann aldrei vera einan. Og svo haustið þá eftir þá sendir hann Bensa fram á dal til að leita kindum sem vantaði og vildi bjarga þeim heim. Og þegar að fer að kvalda og hann sé það að Bens er ekki komin og þann hann muni lenda í myrkri þá fer hann á stað til að leita að honum. Og þegar hann kemur út á hjallana, út í grænulási kallað þér, þá sé hann hvar Bensi er fram á stöpum og hann snýr að fjallinu og hann, það er eins og hann vilji standa upp en alltaf þegar hann allar að standa upp þá er eins og hann sé hent aftur á bak. Að sjón og þegar að Páll er búin að horfa á þetta það lengi að hann er orðin viss um það að þetta er Bensi og hann er nú að reyna að fá útskýring á því hvað þarna er að sker en hann sér ekkert nema Bensa og þá kallar hann til Bensa og þá getur Bensi staðið upp og það hverfur alltaf á hann þetta og þá segir Páll hvað þetta gera nú ég bara ekki ræfingur Ég bara að leika mér, ég að æfa mig, kindurnar eru hérna, ég búin að finna þeir og þær eru hérna fram á stöpunum því þær voru konir á undan og fram stöpana. Og Páll vill ekki trúa þessu að því síður móðir Páls. Og pappi hans látið hans vita þessa bensa og hann tekur hann og En svo heyrði ég sagt að líkið hefði rekið norður í Grunnavík. Þessi maður alls og sem flaugst á við Rósingar, þetta það var talið vera því að kenna að maðurinn sem að flaugst á við Rósingar þarna í Bólungarvíkum vorið, hann hefði druknað sumarið. Og en svo var sagt að haustið þá hefði líkið af honum fundist norður rekið norður í Grunnavík og verið jarðað þar. Og þá hefði Brynjólfur farið með Bensa norður í Grunnavík, fekk að vera þar á nóttina og spurði þá Bensa hvort hann vildi heldur sofa fyrir ofan eða framan. Og þá hefði Bensi sagt ég vil heldur sofa fyrir ofan. Og svo ekki þegar að kom fram á nóttin eitthvað, þá heyra þeir eitthvað þurfsk frammi og þá hefði Brynjólfur sagt ég að það best að ég tali við hann og fór út. Og það var sagt að hann hefði verið út í framhaldi byltingu og þá kom hann inn og töldu nú sumir hann búin að koma draugsa fyrir en það var samt ekki öruggara en það að hann kom stráknum til Ameríku og af honum hef ég ekkert heyrt síðan en þessi Brynjólfur þetta var skáld og af öllum talin ágætis drengur og ágætis fólk sem af honum hefur komið og þekkist þarna. Já, kann ég ekki meira segja þessu.